Nedēļas nogalē Lielbritānijas pilsētās Glasgowā sāksies ANO klimata konference, kurā pasaules valstu pārstāvis spriedīs par veidiem, kā cīnīties ar klimata pārmaiņām. Pirms šīs sanāksmes daudz eksperti ir atkārtoti brīdinājuši, ka nākotnes cīņa pret kaitīgo izmešu samazināšanu būs veiksmīga tikai tad, ja savas ambīcijas palielinās lielākie atmosfēras piesārņotāji. Un viena no šīm valstīm ir Austrālija, kas ir arī viena no pasaulē lielākajām akmeņogļu un dabas gāzes eksportētājiem. Tās konservatīvā valdība pēdējo 8 gadu laikā ir regulāri paudusi skeptisku attieksmi pret klimata pārmaiņām, pretojusies aicinājumiem samazināt kaitīgos izmešus, vienlaikus pieņemot regulējumu, kas atļauj jaunus ogļu stāciju projektus. Taču pakļaujoties vietējiem un starptautiskiem spiedienam, Austrālijas premjerministrs Scotts Morrisons ir paziņojis par attieksmes maiņu, atzīstot, ka klimata pārmaiņas tomēr notiek. Tieši tāpēc Austrālijas valdība ir publiskojusi plānu, kā panākt klimata neutralitāti līdz 2050. Gadam.
It is not a revolution, but a careful evolution to take.
Šī nav revolūcija, bet gan piesardzīga evolūcija, lai gūtu labumu no pārmaiņām mūsu tirgos. Šis nav arī plāns, kurā mērķi tiek noteikti un aizmirsti. Te ir iekļauts īpaši drošs pārbaudes mehānismus, lai pārliecinātos, ka plāns sniedz labumus gan reģionam, gan Austrālijai. Šajā plānā ir paredzēta arī atbildība.
Taču jāsaka, ka veids, kā Austrālija plāno sasniegt klimata neutralitāti arī ar šo plānu joprojām nav skaidrs, jo plāna detaļas vai modelējuma rezultāti tā arī netiek atklāti. Vien zināms, ka nākamo 10 gadu laikā plānots ieguldīt aptuveni 15 miljārdus dolāru zemo emisiju tehnoloģijās, bet turpmākajos gados pakļauties uz pagaidām vēl neskaidrām tehnoloģijām un oglekļa emisiju samazināšanu. Tas ļautu līdz 2030. Gadam palielināt iepriekš uzņemtās saistības samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu nokļūšanu atmosfērā par 26% līdz 28% salīdzinot ar 2005. Gada līmeni. Tagad Austrālija vēlas šo latiņu pacelt līdz 30-35%. Kritiķi un skeptiķi gan uzsver, ka šie plāni nav pietiekami ambiciozi un atpaliek no citu attīstīto valstu mērķiem. Taču grūti teikt, kā arī šos jaunos mērķus izdosies sasniegt, jo pēc Morrisona vārdiem akmeņogļu un gāzes ieguva un eksports tā arī netiks slēgti, un arī darba vietas skaits šajās nozarēs, kā arī lauksaimniecībā, nesamazināsies. Aģentūra AFP gan atgādina, ka Austrālijas ogļu lielākie patērētāji, Indija un Ķīna, jau ir paziņojušas, ka laika gaitā pakāpeniski atteiksies no ogļu izmantošanas metalurģijā, tāpēc šīs sfēras nākotnē pagaidām arī ir neskaidra. Daudzviet pasaulē klimata pārmaiņas ir kļuvušas arī par neatņemamu priekšvēlēšanu kampaņas instrumentu, un Austrālija nebūtu nav izņēmums. Lai arī pārliecinoši lielākā Austrālijas sabiedrības daļa iestājas par klimata neutralitāti un kaitīgo izmešu samazināšanu, pret to iestājas lauku reģionu iedzīvotāji, kuru balss Morrisonam ir nepieciešams pārvēlēšanai. Īpaši liels atbalsts lauksaimniecībā un ogļraktuvēs strādājošo vidū ir arī Morrisona valdības koalīcijas partnerei Nacionālajai partijai. Taču sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka konservatīvā partija zaudēs kreisi centriskajiem leiboristiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.